Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan eshittirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Har bir muammoni va qiyinchiliklarni chegarasi bor. Xudovand hech qachon o'zining farzandlari azob chekishiga izin bermaydi. Xavori Paulusning aytishicha, biz masihiy insonlar har tomonlama siquvga olinamiz, lekin majaqlanmaymiz. Aziz birodarlar, Xavori Paulusning aytgan gaplaridan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, masihiy birodar bilan nimadir sodir bo'lsa, ya'ni qandaydir kulfatga duchor bo'lsa yoki hayotida qandaydir muammolarga duch kelsa, albatta bularni barini boshqalarga yetkazish kerak. Ya'ni boshqa birodarlar ibodat qilishi uchun. Azizlar, hech qachon siz bilan sodir bo'lgan muammolarni o'zingizni ichingizga yutishga va hech kimga bildirmay yurishga harakat qilmang. Bunday sokinlik albatta sizning iymoningizga o'z ta'sirini o'tkazishga harakat qiladi. Masalan, kimgadir ko'chada kuchuk tashlanmoqchi bo'lib, tishlarini qayrab yugurib kelaversa, siz o'zingizni himoya qilish uchun hech qanday chora ko'rmasangiz, albatta u o'zini sizdan ko'ra kuchliroq deb biladi va sizni albatta tishlab olishga harakat qiladi. Lekin sizga yugurgan paytda siz ham o'zingizni himoya qilish maqsadida qo'lingizga nimadir olib, uni haydashga harakat qilsangiz va unga qarshi chiqsangiz, u qochishga harakat qiladi. Albatta, iymonimizda ham shunga o'xshash vaqtlar bo'lib turishi aniq. Shayton sizga qarshi har xil yo'llar bilan hujum qilishga harakat qilib ko'radi. Siz Xudovandning yordami bilan unga qarshilik qilmasangiz, hatto Xudoni yordamga chaqirmasangiz, u albatta o'zini o'ylagan rejasini sizda amalga oshirishga harakat qilib ko'radi. Masihiy birodarlarga qarshiliklar bo'lgan paytda ba'zida unga chidash qiyin bo'ladi. Hatto kimningdir maslahatlari ham kulgili tuyulishi mumkin. Aziz birodar, bunday paytni xuddi eski avtomobilni metallomga topshirgandek gap desak bo'ladi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, eski avtomobillar metallomga topshirilgandan so'ng uning ustiga og'ir yuk bilan bosiladi, ya'ni preslanadi. Shunday og'ir yuk xuddi muammoga duch kelgan masihiy birodarni ham ustidan bosib turgandek bo'ladi. Albatta, bunday paytda shu og'ir yukni qanday qilib bo'lsa-da olib tashlash yo'llarini topish lozim. Buning yagona yo'li esa Rabbimiz Iso Masihni yordamga chaqirishdir. Xudovand bilan astoydil bo'lgan insonga hech kim qarshilik qila olmaydi. Unday inson nogahon chuqurliklarga tushib ham ketmaydi, chunki Xudovand barchasini oldindan unga ayta oladi. Har bir inson hayotini to'g'ri boshqara oladi. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga Xudoning tinchligi yor bo'lsin deb qolaman. Shu bilan birga o'zimizning internet saytimizning manzilini siz aziz birodarlarga yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.